Matthæus kapitel 8, vers 16 står der, da det blev aften, bragte de mange besatte hen til ham, og han drev ånderne ud ved sit ord og helbredte alle de syge, for at det skulle opfyldes, som der er talt ved profeten Esajas, der siger, han tog vores lidelser, og han bar vores sygdomme. Matthæus har et hovedformål. Det er at vise os Jesus som kongen. At vise os Jesus som kongen. Og Niels var jo et meget, meget bekymret over, at der ikke var nogen sidste gang, der kunne svare på, hvor mange evangelier der var. Hvor mange var der?
Et.
Det er godt, Lene. Et evangelium. Og der ikke er nogen, der fatter noget af det, jeg siger. Der er et evangelium, et sæt af gode nyheder, men set fra fire forskellige synsvinkler. Matthæus, han antager synsvinklen Jesus som konge. En konge, han har en ting, der er specielt en ting, der kendetegner ham, det er hans autoritet. Der er også andre ting. En krone for eksempel. Som regel et slot. Men der er en ting, der næsten altid kendetegner ham. Det er autoritet. Og i kapitel 8 og 9 af Matthæus, der ser vi, at Jesus han har autoritet. Det er det, som Matthæus godt vil vise os. Jesus har autoritet. Vi ser fire forskellige autoriteter, eller autoritet over fire forskellige ting. Først over sygdom, vers 16 og 17. Så over vores liv, vers 18-22. Siden over naturen, vers 23-27. Og endeligt vers 28-34 over de onde ånder, eller åndeverdenen. Så Jesus har autoritet. Vi indleder med, at da det blev aften, så kan vi sige, at det gør det så tit, det gør det cirka en gang i døgnet. Men den her dag var helt speciel. For det var en dag, hvor Jesus havde haft ekstraordinært travlt. Han havde helbredt, og han havde helbredt, og han havde helbredt noget mere. Det var shabbat, det var sabbat. Og Jesus havde begyndt i synagogen og helbredt der, og han havde været ved Peters svigermor og helbredt hende. Og nu, da det blev aften, hvorfor er det vigtigt? Jo, se, det jødiske døgn, det begynder ved solnedgang. Og ender ved solnedgang. Så det går fra cirka klokken 6 om aftenen til klokken 6 næste aften, sådan cirka. Nu Israel er meget længere mod syd, så der går solen meget mere ned på samme tid, end den gør her i Danmark. Så der begynder et nyt døgn. Så da det blev aften, betyder, da sabbaten var overstået. Der begyndte de at tage alle deres syge venner, og alle dem, der var besatte af onde ånder, og så bar de dem hen til Jesus. På en normal sabbat, der måtte man ikke bære noget. Der måtte man ikke komme hen til Jesus med en syg. Man måtte forhindre, at nogen blev dårligere. Altså, hvis en falder og brækker benet og ligger nede i jorden, så må man godt tage ham op af jorden og sørge for, at der ikke nødvendigvis går infektion i. Men man måtte ikke nødvendigvis gå hen og sørge for, at han får en gips på benet, og hvad man nu ellers, jeg aner ikke, hvordan man gør sådan noget. Det måtte man ikke. Man måtte ikke sørge for, at han blev bedre. Man måtte bare stoppe, at han ikke blev dårligere. Så det var de regler, som jøderne selv havde sat op. Derudover, de måtte ikke bære mere end, det var nærmest, hvad der svarede til ingenting, altså et par hundrede gram. Mere måtte man ikke bære. Og de tænker så, jamen, det er aften nu. Nu er solen gået ned. Det er en ny dag. Det er søndag. Som jo er den første dag i ugen. Og vi tager de syge hen til Jesus. Jesus helbreder dem her. Han helbreder mange og alle de syge, og han uddriver dæmonerne ved sit ord. Men der står det for, at det skulle opfyldes. De her ord, som er så karakteristiske for Matthæus. Når jeg siger, at Jesus han skriver viser os Jesus som konge. Er der så nogen, der kan huske, hvem han primært skriver til? Det er jøderne. Det er nemlig rigtigt. Det vil gøre Niels stolt at høre, jeg er sikker på. Han skriver primært til jøderne. Og hvis der er én ting, jøderne interesserede sig for, så var det Guds ord. Så var det skrifterne. Moseloven. Poesien og profeterne. Historien. Det interesserede de sig rigtig meget for, og det holdt de virkelig højt. Gud siger selv, at han agter sit ord højere end sit eget navn. Og når han gør det, så siger jøderne, okay, jeg kan godt se, det er rigtig, rigtig vigtigt det her. Vi må hellere tage det seriøst, og det gjorde de også. De tog det så seriøst, de skrev tykke bind om det, hvordan det skulle fortolkes, ligesom vi også gør i dag. Men det er klart, at når Jesus så retter rundt og opfylder profeti, når han siger, det her var forudsagt i, og det der står, han tog vores lidelser, han bar vores sygdomme, Esajas 53, vers 4, så opfylder han skriften. Og det betyder, at han gør noget, som beviser, at han er Messias. Og Matthæus vil godt vise os, at Jesus han er Messias, han er kongen. Så han lægger det lige op til jøderne, så de kan se, okay, han er Messias, han opfylder skriften, og det var altså noget, der faldt i deres jord. Hvis I læser Markus, for eksempel, som er skrevet primært til romerne, så er det slet ikke sådan. Til gengæld så bruger Markus ordet straks, afsindelig mange gange. Straks gjorde han det, straks gjorde han det, straks gjorde han det. Det var ikke fordi, at Jesus han løb rundt og bare gjorde sådan og sådan og sådan og sådan. Nej, det var ikke fordi, han gjorde det hurtigt. Men det er simpelthen et ord, der er indføjet for, at vi skal skynde os videre. Og sådan var romerne. De havde ikke særlig lang sådan koncentration. Og tingene skulle bare gå hurtigt. Men Matthæus siger, for at det skulle opfyldes, og det siger han rigtig mange gange. Og hvad var det, der skulle opfyldes? At han tog vores lidelser, og han bar vores sygdom. Esajas kapitel 53, et ekstremt vigtigt kapitel i skriften, hvor at Gud forudsiger Herrens lidende tjener. Han forudsiger, at Messias skal lide, og han skal dø. Der var en mand, der tog det her Esajas 53, og så tog han det ind på sin computer, og han fjernede, at der stod Esajas, og der stod 53, og han fjernede vershenvisningen, så det bare var en lang tekst. Så tog han det rundt på sin arbejdsplads eller et sted i New York, og så siger han til, jeg ved ikke, 25, 50, 100 mennesker, en del mennesker, hvor tror du, den her tekst stammer fra? Jeg ved ikke, om det var alle sammen, eller om det bare var stort set alle sammen. Det er klart, dem, der vidste det, de sagde det selvfølgelig ikke. Men alle dem, der i hvert fald ikke vidste det på forhånd, de sagde, det stammer fra det nye testamente, uden tvivl, sagde de. Det taler jo helt klart om Jesus, det her. Og er det ikke fantastisk, at vi kan have en tekst som Esajas 53, hvor der står blandt andet fra vers 4, Esajas 53, men det var vores sygdomme, han tog. Og det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred, og ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får, og vi vendte os hver sin vej, men Herren lod al vores skyld ramme ham. Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund. Som et lam, der føres til slagtning, som et får, der stum, når det klippes, åbnede han ikke sin mund. Og sådan fortsætter profetien. At den så vidunderligt profeterer Jesus som Messias, at selv hedningerne, selv de som ikke tror noget som helst, det må være fra det nye testamente. Det kan ikke være andet. Og hvad er det, som den her specifikke ting i Matthæus kapitel 8, vers 17 opfylder? Jo, den opfylder den del, at han tog vores lidelser, og han bar vores sygdomme. Hvordan det? På to måder. Den ene og den ultimative måde, det var på korset. Hvor kommer sygdom fra? Det kommer som ikke fordi, at vi har gjort en eller anden synd. Du får ikke influenza nødvendigvis, som regel ikke, fordi du har gjort en eller anden synd. Det får du bare. Sygdom er et resultat af synden, af det vi kalder arvesynden, eller den oprindelige synd. Adam og Evas synd. Med synden kom døden og dermed også sygdom og alle de her forfærdelige ting. Derfor, i det at Jesus døde på korset, tog han også sygdom. Han gjorde det muligt at få evigt liv og slippe for sygdom. Vi vil stadigvæk være syge på den her jord. Det kan vi ikke undse os fra. Men han tog vores sygdom på den måde. Det er den ultimative måde. Der er en anden måde, hvorpå han også tog sygdom. Det var, at han gik rundt på jorden, der helbredte han rent faktisk folk. Han helbredte rigtig mange folk. Det var sådan, at det gjorde en forskel i den verden, han levede i. Hvis vi prøver at stykke de her to vers sammen. Jesus er kommet for at helbrede, blandt andet. Det var en af de ting, han kom for. Han kom for at tage vores sygdomme, tage vores lidelser. Der var nogle mennesker, jøderne, der var så interesseret i deres overlevering, var så interesseret i deres menneskeskabte lov, at de ikke ville tage deres syge ven og bære ham hen til Jesus, hvor han kunne blive helbredt. Fordi de mente, at den religiøse lov var vigtigere, end at et menneske blev helbredt. Jeg tror, jeg nogle gange gør det samme, og jeg tror også, du nogle gange gør. At jeg er så interesseret i, at nu skal jeg til bedemøder, nu skal jeg til bibelstudie, og nu skal jeg derhen, og nu skal jeg derhen. At jeg glemmer at stoppe op og se min ufrelste bror. Eller se manden på gaden, der lider. At jeg glemmer de her ting, der er lige rundt omkring mig. Og jeg er så fokuseret på tjenesten for Gud, og på forkyndelsen af evangeliet, eller forkyndelsen af ordet i hvert fald, at vi glemmer, at der er en verden udenfor, der dør. Og vi kan ikke bære dem til Jesus. Det er søndag formiddag, der skal vi i kirke. Vi har ikke tid til at fortælle dem om Jesus, jeg kom ved at komme for sent til bibelstudiet. Der skal være en balance. Der er nogle mennesker, sådan en, jeg ved ikke ret meget om moder Teresa, men hun er jo vildt opholdet i verden, jeg ved ikke præcis hvorfor. Sådan en som hende, i mine øjne, der har hun gået måske en lille smule for meget over den anden grøft, hvor hun siger, det handler om at hjælpe mennesker. Ja, det gør det, men det handler sandelig også om at have den rigtige teologi. Fordi hvis du hjælper mennesker og peger dem i en forkert retning, ja, det nytter ikke så meget. Lad os sige, at de ikke havde taget dem hen til Jesus, men de havde taget dem hen til Judas. Helbred ham, og Judas han stod der. Det koster. Sindssygt, mand. Jamen, det havde ikke gjort noget godt. Vi er nødt til at kunne tage dem hen til den rigtige. Vi er nødt til at vide, hvem Jesus er, og vi er nødt til at studere ordet, og vi er nødt til at bede. Og vi er nødt til at sætte tid til side til at bede. Prøv at læse på et tidspunkt Apostlenes Gerninger kapitel 6, de første vers. Der havde apostlene så travlt med at hjælpe folk. De havde så travlt med at gå rundt og servere mad for enkerne, at de ikke havde tid til at bede, og de ikke havde tid til at læse og studere ordet. Og det er en meget, meget vigtig pointe. Men jeg tror, at der er en større del af os, der kalder os bibeltroende kristne, der oftest undlader at hjælpe. Og det kan være synder i nød, det kan være mennesker, der lider, og mennesker, der har ondt. Ikke at alle undlader det, og der er heldigvis nogen, der gør et godt stykke arbejde. Men så ofte glemmer vi det. Så det var Jesu autoritet over sygdom. Og igen, jeg vil henvise til sidste gang, hvor vi gennemgik de her tre andre helbredelser, som der er kapitel 8. Så står der i vers 18. Da Jesus så, at der var en folkeskare omkring ham, befalede han, at de skulle tage over til den anden bred. Og en skriftklog kom til ham og sagde, Mester, jeg vil følge dig, hvor end du går hen. Men Jesus sagde til ham, Ræve har huler, og himlens fugle har reder, men menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit hoved. En anden af hans disciple sagde, Herre, giv mig lov til først at gå hen og begrave min far. Men Jesus sagde til ham, Følg mig, og lad de døde begrave deres døde. Det er godt, I ser skeptisk ud, nogle af jer. Det skal I også. Bare vent. Først lad os tage over til den anden bred. De var på den vestlige side af Genesarets sø. Og han siger, lad os tage lidt over til den østlige side. Og jeg tror, der kan være flere gode grunde til, hvorfor han vil væk. Den ene grund, det er, at han simpelthen er nødt til at få en pause for menneskemasserne. Og det tror jeg godt, jeg kan underbygge ved det næste afsnit, ved at han nemlig ligger og sover i båden. Jesus var træt, og han havde brug for en pause for menneskemasserne. Men jeg tror også godt, han vidste, at på den her lille udflugt over til den anden bred, der skulle der ske noget vidunderligt. To vidunderlige mirakler. Og mennesker skulle blive sat fri. Så jeg tror, Jesus havde begge de ting i tankerne, når han siger, lad os tage over til den anden bred. Men nu vil jeg også lige indskyde en anden ting igen, som jeg også sagde sidst. Matthæus skriver ikke kronologisk. Lukas skriver i hvert fald meget, meget mere kronologisk. Det siger han selv i de første par vers af Lukas evangeliet. Så hvis I sammenligner det her med de parallelle afsnit, som findes både i Markus og Lukas, så står tingene ikke i samme rækkefølge. Matthæus, han vil vise os Jesus som konge. Og derfor så siger jeg, bygger det op, ikke nødvendigvis kronologisk, men tematisk, altså i temaer. Så det er ikke sådan, at nødvendigvis, at lige efter Jesus siger, lad os stå til den anden bred, så kommer der en og siger det her. Nej, Jesus indfører det her nu, for at vi må kunne forstå, okay, når han siger, lad os tage over til den anden bred, jamen, så er der altså nogle mennesker, de skal prøve lige at tænke sig lidt om. Og den ene, det er den skriftkloge. Han kommer til Jesus og siger, mester, eller snarere lærer. Og lærer, det var det højeste, en skriftkloge kunne sige, fordi at de skriftkloge, hvad var de? De var kloge på skriften. Og de sagde, vi ved, hvor Messias skal fødes. Vi er retfærdige, selvom Jesus sagde, at de ikke var. Vi ønsker at slå Jesus ihjel. Og faktisk så hånede de også den inkarnerede, den kødeliggjorte Gud. Det gjorde de, men de satte altså en lærer meget højt. Og så siger han, jeg vil følge dig, hvor du end går hen. Det lyder næsten som en masse lovsange, vi synger. Alle mulige lovsange, hvor vi synger all day og all my life og alle mulige andre ting. Og jeg vil bare være så fantastisk og stor for dig, Gud, og jeg vil gøre alle de her ting. Og så siger Jesus, er du sikker på, at du vil følge mig? En ræv, den har en hule. Og en fugl, den har en rede. Men menneskesøn, og menneskesøn, det er en titel for Messias. Messias, han ved ikke, eller han har ikke et sted at hvile sit hoved. Han har ikke et hus. Han har dårligt nok en pude. Han har ikke en dyne eller en sovepose eller noget som helst andet. Er du sikker på, at du vil følge mig? Har du virkelig overvejet det? Og Jesus i det her afsnit, der viser, at han skal have autoritet over vores liv. Og det han så siger, det er, jamen denne verdens komfort, den er du nødt til at kunne sætte til side. Fordi lige om lidt, selvom det måske ikke nødvendigvis er kronologisk, der skal jeg ud i stormen. Og lige om lidt skal jeg over til de dæmonbesatte. Ønsker du at følge mig ud i stormen? Ønsker du at følge mig over til de dæmonbesatte? Ønsker du at følge mig til korset? Og om den skriftkloge svarede ja eller nej, det ved jeg ikke. Men det er et spørgsmål, vi alle sammen må besvare. Ønsker vi at følge Jesus, os selv, om det ikke betyder materiel velstand? Ønsker vi at sætte andre ting til side? Den anden, det var en disciple. Og den samme ting gør sig gældende. Jamen, hvis du virkelig vil følge mig, siger han, så må du gå hen. Og så siger han, jeg vil godt følge dig, men jeg vil først begrave min far. Så siger man, okay, far er lige død. Det skal han da have lov til, altså helt ærligt. Hvor ufølsom er Jesus. Fordi Jesus han siger bare, følg mig og lad de døde begrave deres døde. Og når vi først læser det med vores vestlige øjne, så tænker vi, okay, Jesus, tager det lige sammen. Ikke? Manden er altså lige hans farlige død. Han skal da lige... Det tager hvad, et par timer lige at grave et hul, og så ned, og så jord på, så kan vi komme derud af. Ikke? Men det er slet ikke det, det betyder. Der var en mand, der hed Waldmeier, der rejste rundt i Mellemøsten, og han var i Tyrkiet. Så spørger han den her rige unge tyrker, og så siger han, vil du ikke rejse rundt i Europa med mig? Og den rige unge tyrker, han siger, jo, jeg skal lige begrave min far først. Og Waldmeier, han siger så, ej, undskyld, det er ked af, jeg vidste ikke, han var død. Men han er ikke død, han dør først om mange år sikkert. Men jeg skal ligesom blive der til, han er død. Og så skal jeg begrave ham, jeg skal ligesom vente på ham. Og det er nøjagtigt det samme, der gør sig gældende her. At han siger, jeg er nødt til at vente på, min far er død, på at jeg kan få arven, og på at tingene kan gå i orden. Mine menneskelige relationer over, hvor de vigtige, siger han. Og de forventninger, som min far har til mig, det må jeg da nødt til at indfri. Eller det kunne også være de prioriteringer, som din ægtefælle synes, du skal gøre. Eller når dine børn hiver og flår i dig. Eller de sociale behov, som dine venner har. Og endda vores egne ambitioner og mål. De skal lige opfyldes først, og så har jeg tid til at følge dig, Jesus. Når jeg er færdig med at skrive hovedopgave, så har jeg tid til at komme til bibelstudiet. Når jeg er færdig med min eksamen, så kan jeg komme. Ja, når jeg er blevet gift og fået børn, det skal jeg lige have overstået først, så kan jeg begynde at tilbe dig, Gud. Jesus siger, lad være med at udskyde tingene. Gør det i dag. Lad de døde begrave deres døde. Det vil sige, dem der er åndeligt døde. Lad dem tage sig af det der med at vente på, at tingene bliver klar, og det hele lige passer sammen. Dig, Jesu Kristi disciple, skal følge ham i dag. Når jeg ikke sidder her, så arbejder jeg jo som revisor. Som revisor, en af vores opgaver, det er at lægge budgetter for folk. Og et budget, det er en økonomisk spådom. En økonomisk planlægning over, hvordan man tror, det skal gå. Og jeg har været med til at lægge budgetter, hvor jeg siger, det her, det hænger ikke sammen. I tager ikke nok for jeres varer i forhold til, hvad I kan få, hvad I har af udgifter, og hvad I har faste udgifter. Og det her, det hænger ikke sammen. Og så siger jeg, nå okay, så gør vi det måske ikke alligevel. Så bakker vi ud af den her business. Vi kan godt se, at vi kan aldrig komme til at leve af det her. Jeg har også været med til mennesker, der har gået i gang og sagt, yes, man, det er bare derude af det. Det er fantastisk, man. Vi skal bare have en kæmpe virksomhed. Vi skal stå og sælge slik ud i en lille by med 2.000 mennesker. Og jeg kan lige så godt, der er nogen, det er ikke mine kunder, men nogen, jeg kan se, de har startet en slikbutik derude, hvor mine forældre bor. Der bor altså 2.000 mennesker i den her by. Ikke? Der er ikke nogen station eller noget som helst, der er ingen biograf eller noget. Og så der er sådan en butik, hvor man kun sælger slik, det er dømt til at gå konkurs. Det er dømt til det. De skal have et ekstremt koncept, eller det skal være ja, helt ekstraordinært, hvis de nogensinde skal kunne overleve. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og jeg tror ikke på, at sådan nogle mennesker har budgetteret. Men der er også rigtig mange kristne, der ikke budgetterer. Nu taler jeg ikke længere om kroner og øre. Nu taler jeg om, at vi, har jeg ofte været med til det, kom til Jesus, så gør han dit liv bedre, og så flyver du rundt på en lyserød sky. Han tager alle dine problemer, og det kommer bare til at køre dig ud af, og hvad? Undskyld mig. Vil du følge mig til kors? Den, som ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd, siger Jesus. Livet med Jesus er hårdt. Livet med Jesus er svært. livet med Jesus er livet på en smal vej, som han sagde vers tidligere. Livet med Jesus er ikke for tøsedreng. Livet med Jesus er ikke for de halvhjertede. Jesus selv siger i Åbenbaringen kapitel 3, vers 16. Gid du var kold eller varm, men fordi du er lunken, vil jeg udspy dig af min mund. Jesus ønsker ikke halvhjertet, han ønsker ikke lunkne efterfølger. Hvis du vil være lunken, hvis du vil være halvhjertet, så kan du så godt lade være, så kan du bruge din tid på noget andet. Jeg vil ikke sige noget bedre, men på noget andet. Så kan du gå hen og begrave dine døde, så kan du gå hen og finde dig et kæmpe hus og en kæmpe stor bil og et fantastisk uddannelse. Men hvis du vil følge Jesus, må du gøre det hele hjertet. Det er det, han siger til os. Og vi vil ønske, at vi, den kristne kirke, vil begynde at følge Jesus hele hjertet. Og vi vil fortælle dem, som vi fortæller evangeliet, når vi stiller os nede på gaden næste gang og siger, åh, vil du ikke være frelst? Jo, hvad skal jeg gøre? Du skal følge Jesus hele hjertet. Du skal gøre Jesus til herre i dit liv. Og vil jeg ønske, at vi begynder at sige det til folk. Og ikke begynde at fortælle dem en halv sandhed. Det nytter ikke noget at narre folk ind i riget. Siger, ligesom hvis jeg skulle lægge et budget, siger jeg, ja, det skal nok gå, det er helt fint, og så går de konkurs. Hvilken slags revisor vil jeg være, hvis jeg lod folk gå konkurs, bare sådan ved at narre dem, og tænke, så kunne det være, at de lige kom et stykke tid. Ikke Guds rige. Der er det hele hjertethed. Så Jesus ønsker autoritet over vores liv. Så ønsker han også autoritet, eller ikke, han ønsker, han har autoritet over naturen. Jesus gik ombord i en båd, og hans disciple fulgte ham. Der blev det et voldsomt uvejr på søen, og båden skjultes af bølgerne, men han sov. Og de kom hen og vækkede ham og sagde, Herre, frels os, vi går under. Men han sagde til dem, hvorfor er I bange i lidetroen? Da rejste han sig og troede af storm og sø, og det blev helt blikstille. Men folk undrede sig og sagde, hvem er han, siden både storm og sø adlyder? Jesus har autoritet over naturen. Der står, at han gik ud i en lille båd. Må ikke grine alt for meget, vel? Men den båd, der taler om, er en, det her, det er en, selvfølgelig en efterligning, men det er en båd på den her størrelse. Hvis I skal være meget i tvivl, så er det mig. Altså. Men det er blot for os at kunne se størrelsesforholdet. Det er ikke en særlig stor båd. Den er 4 meter lang og måske 1,5-2 meter bred. Og det er sådan en båd, de går ud i på den her sø. Og der sætter de sig op i med hans disciple. Når vi læser disciplene, hvor mange var der så? Mange disciple var der.
Der var masser.
Der var mange mere, meget mere end 12. Der var 12 apostle, men der var rigtig mange flere disciple. Og der står faktisk i den parallelle afsnit i Markus, at der var andre både, der tog med sig. De var sådan helt hårde, altså nogle mindre både der sejlede ud med Jesus hen over til den anden bred. De skulle se, hvad der skulle ske derovre. Og der er fundet en båd, der er i den her størrelse over på den anden side af søen, over ved Kapernaum, og derovre i det område, som de har lavet den her model efter. Det billede, jeg har, bare ikke specielt godt, og det er bare det, de fandt. Det var bare nogle stykker gamle, indtørrede brædder, men de både, de brugte på den tid, var altså den størrelse der. Der står, at det blev et voldsomt uvejr. Nu er Genesarets sø ret speciel, fordi den ligger under havets overflade. Og det vil sige, at, ikke fordi jeg ved vildt meget om klima og alle mulige ting, men der kan være blikstille. Og så fordi de skråninger, der går ned, og de vinde, der kommer op over osv., de gør altså, at du kan sejle ud og tænke, det er den smukkeste, mest fantastiske dag. Og så lige pludselig kan der altså være meter, 2 meter høje bølger. Og det her, det var altså et voldsomt uvejr. Vi skal huske en ting. Det var jo altså ikke landkrabber, vi har med at gøre her. Mange af de her, de var fiskere, og de levede af fisk, og de har brugt hele deres liv på den der sø. Men det blev så voldsomt et uvejr, at de altså var rædselsslagne. De var bange for at dø, tror jeg. Det siger de jo selv, at vi er ved at gå under. De kommer hen til Jesus, og så siger de så, jamen, åh, herre, frels os, vi går under, og det er helt forfærdeligt, og vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Jesus, hvad gjorde han? Han lå og sov, og igen Markus tilføjer, han lå i agterstavnen og sov på en pude. Eller en hønne, står der for at være helt præcis. Og der lå han og sov, og der skal ret meget til, før nogle garvede fiskere, de vækker en arbejdsløs tømmer for at frelse dem for en storm på en sø. Rigtig meget faktisk. Og de vækker Jesus, og de siger, frels os. Og Jesus han siger, åh, hvor I lidet troende. Hvorfor siger han det? Fordi få vers tidligere, op i vers 18, og vi kan se også fra Markus, at de her ting hører sammen. Der siger han, lad os tage over til den anden bred. Han sagde ikke, lad os sejle hen over søen, og så, eller lad os sejle ud med på søen og drukne derude. Nej, han sagde, lad os tage over til den anden bred. Og hvad Jesus han har sagt, det står fast. Det her, udover at det vigtigste er, at han har autoritet over naturen, så taler det helt klart også om vores tro. Og hvor ofte, at vi siger, åh, Jesus han har sagt et eller andet, men jeg tror ikke på det. Jesus har lovet mig, at han vil tage sig af mig og min økonomiske situation, men jeg tror ikke på det. Det er først, når andre lover mig, at nu skal du nok få penge. Og fedt nok, mand. Men at Gud har lovet det, det tror vi ikke rigtigt på. For eksempel, jeg sidder der, jeg mangler 5.000 kroner, og tænker, ej Gud, hvor skal pengene komme fra? Jeg kan slet ikke få det til at hænge sammen. Og så får jeg et brev fra ondskabens imperium, også kaldet skat. Og de siger, du får 5.000 kroner tilbage i skat, og så siger jeg, tak Gud og tak Gud, men jeg har ikke set pengene endnu. Jeg tror på det, de siger, på at, og jeg kan godt sige, de laver mange fejl. Jeg tror mere på det, som ondskabens imperium, de siger, end på, hvad herskers herre siger. Og sådan er jeg. Åh Gud, hjælp min vantro. Hjælp min vantro. Når søen blev stille, så blev den, står der faktisk på græsk, hvis vi oversætter det som en ord for, så står den, blev mega stille. Det synes jeg bare var meget sjovt lige at kaste det. Det blev simpelthen mega stille. Der var en, han udtrykte sådan her, der er så mange af os, der har tro og kærlighed nok til at forlade alt for Kristus. Det som Jesus siger deroppe i det afsnit, der hedder efterfølgelsens vilkår. Til at forlade alt for Kristus, det er der rigtig mange af os, der har. Og følge ham, hvorind han går hen. Men så alligevel, så er vi fyldt med frygt, når nu vi bliver prøvet ud midt på søen. Vi har nåden til at vende os til Jesus i vores problemer og råbe til ham. Og sige, herre, frels os! Men vi har ikke nåden til at ligge stille i båden sammen med ham. Disciplene, hvis de havde tænkt sig om og husket på, hvad Jesus havde sagt, vi skal over til den anden side, så kunne de lige så godt have bare sagt, Jesus har sagt, vi kommer over til den anden side. Det kan godt være, der er en storm, men vi kan lige så godt ligge os og sove og udnytte tiden på den måde, i stedet for at stå der og være bange. Jeg havde ikke selv gjort det, det kan I være overbevist om. Men det er den lektie, som Jesus vil lære os, blandt andet. Folk undrer sig, hvem er folk? Det ved jeg ikke. Det er muligvis, at folk, det er dem, der ejede bådene. Det kan også være, det bare var dem, der var med. Der står bare mennesker. Mennesker undrer sig over både storm og sø adlyder. Det interessante er jo, at det er jo langt fra første gang, at der sker sådan et naturmirakel. Det er jo ikke fordi, at Jesus han var Gud, at det her skete. Det er Gud, der gør det, men det skete også, da det røde hav delte sig. Det skete også under Josva, da solen stod stille. Og nu sker det igen. Det kunne altså være fedt, hvis man lige var ude at sejle med... Der er ikke noget, der hedder Storebæltsfærgen mere. Hvad kan vi så sige? En anden færge. Færgen til England. God idé. Hvis vi ude at sejle med færgen til England, og det bare stormede helt vildt. Hvad? Bornholm. Der er vel ikke nogen, der kan finde på at sejle til Bornholm. Og så vi sejler med færgen der til England. Okay, det kunne man heller ikke finde på, for man ville flyve. Men lad os nu sige, at vi gjorde. Vi er på vej til England, og en kæmpe storm. Og vi så stiller os op og bad. Vær stille. Og det så bare blev blikstille. Jeg har ikke tro nok til at gøre det. Men jeg ved, at hvad Gud så siger, der burde det kunne lade sig gøre. Men det er så, hvad det er. Det er ikke det, det her handler om. Det handler om, at Jesus har autoriteten. Hvad vi kan gøre, vi har desværre bare ikke den samme tro og den samme binding til faderen, som han havde. Eller har. Og til sidst her, så har Jesus også autoritet over de onde ånder. Det står i vers 28. Da Jesus var kommet over til den anden bred til gadarenernes land, kom to besatte hen imod ham. De kom fra gravhulerne, og de var så farlige, at ingen kunne komme forbi den vej. De råbte og sagde, hvad har vi med dig at gøre, du Guds søn? Er du kommet for at pine os før tiden? Et stykke borte gik der en stor flok svin og fandt føde, og dæmonerne bad ham. Driver du os ud, så send os i den flok svin. Og han sagde, gå, og de for ud og over i svinene, og hele flokken styrte ud over skrænten ned i søen og omkom i vandet. Men svinehyrderne løb deres vej og kom ind til byen, og de fortalte alt, også det om de besatte. Så gik hele byen ud for at møde Jesus, og de traf ham, og de bad ham om at forlade deres egen. Vi skal lige have en lille smule geografi. Fordi hvis I tager og bladrer om, i Markus eller Lukas, så når de fortæller det her, så fortæller de det ikke som gadere, så fortæller de det som Gerasa. Og Gadere og Gerasa, det er to forskellige byer. Men ingen af dem ligger ud til Genesarets sø. Så tænker du, okay, det falder ikke noget af, og det forstår jeg slet ikke det der. Så tænker jeg, det er derfor, jeg har lavet et lille kort til jer. Og så skal vi lige have det op at køre. Sådan. Hernede har vi Gadara. Og det er det, som Matthæus henviser til. I gadarenernes land står der også. Det er deres land, alt det der. Eller som de andre siger, i Gerasa, og det ligger i virkeligheden endnu længere ned, det ligger måske hernede, så det var sådan det helt store. Men i virkeligheden, så skete det i Gerasa, eller i Kursi, som det hedder i dag, som ligger helt herop. Men det hører stadigvæk under det her, og derop. Så det skete altså sådan næsten helt op nordpå ved søen. Så siger du, det kan du sagtens sidde og bilde mig af. Så siger jeg, ja, men prøv lige at tage et kig på det her. Og så ser jeg, om I tror på mig nu. Det her, ikke? Det er kort over det meste af Sjælland. Vi er enige om, hvis jeg siger, at der var noget, der skete på Sjælland, så er vi alle sammen enige om, okay, fair nok, det skete på Sjælland. Hvis jeg siger, det var sket i Nordsjælland, så er vi også enige om, jamen det er sikkert rigtigt nok, hvis ting Tulstrup, hvor mange af jer kender Tulstrup, håndsoprækning? Ja, 4-5, du kender det også. Men du kender det sikkert ikke, og hvorfor gør du ikke det? Fordi det er en lille latterlig by, hvor jeg ikke fatter, hvorfor man bor. Der er altså alligevel mennesker, der bor der, og der kunne helt sikkert ske noget fantastisk der. Men hvis nu jeg siger, jeg vil godt skrive ud til hele Danmarks befolkning, og jeg så skrev til dem, der er sket noget fantastisk i Hillerød. Vil I så sige, det var forkert? Nej, det vil I ikke, fordi rigtig mange mennesker vil regne Tulstrup med til Hillerød. I hvert fald Hillerøds omegn. Og hvis jeg også skrev, der er sket noget fantastisk i Nordsjælland, så vil jeg jo heller ikke sige, det er forkert. Eller hvis jeg skrev, der er sket noget fantastisk på Sjælland eller i Danmark, eller hvad I vil, så vil jeg heller ikke sige, det er forkert. Det kommer jo bare an på, hvor meget man vil ligesom fokusere på det sted. Så det er sådan set det, der sker, for at vi lige gør vores lille slideshow færdigt. Så lige et par billeder. Det her, det... Hvad? Hvorfor er det sjovt? Ja, det her, det er området omkring de huler, de gravhuler, hvor de dæmonbesatte rent rundt. Op ved Kursi, derop. Op ved Tulstrup, ja. Det er ude ved Tulstrup, der rent de dæmonbesatte rundt. Jeg kunne selvfølgelig også have Gørløse, det havde egentlig gjort det lidt sjovere. Hold da op. Det er gravhulerne, der ligger herop i det område. Og det her er mest sandsynligt det sted, hvor de her op mod 2.000 svin er løbet ud. Og lige nu kan I se, der går ikke vand der, men Genesarets ø er ekstremt lavvandet. Den er måske 4-5 meter under, hvad den burde være. Og lige i det her område, der vil de kunne have løbet ud. Og det er det eneste sted rigtigt, hvor der helt ud til søen er en skrå klippe ned. Og det her, det er så også det, der er baggrundsbilledet, der var baggrundsbilleder. Det er udsigten derop fra ud over den nordlige ende af Genesarets sø, og at Kapernaum kommer hernede i det her område. Og det var altså det område, som det her skete i. Bare lige sådan, så man kan sætte det en lille smule i perspektiv. Og jeg håber på, fordi nu rykker vi ind i lidt mere, hvor det bjergprædiken, det er lidt svært at vise ret mange billeder fra bjergprædiken, andet jeg kunne selvfølgelig have vist, hvor det skete. Men nu rykker vi ind i, hvor der sker flere ting, hvor Jesus er en masse forskellige steder. Jeg håber at kunne vise lidt billeder, så I kan sætte en lille smule ind i, hvor var det, og hvordan så det ud. Men tilbage til vores Jesu autoritet over de onde ånder. Det skete altså i den her lille, ved den her lille by ved søen, som lå i det her område. Så det var blot for at sige, at der er altså en rimelig god forklaring på det her. Og formodentlig var det nat nu. Så I skal forestille jer, at I kommer til det der sted cirka, og så er det bare nat. Lad os også forestille os, bare for at sætte stemningen, at månen skinnede, og det var fuldmåne, ikke? Ja. Jeg siger jer, hvis I er kommet dertil, og der har rendt to dæmonbesatte rundt ned imod jer, og råbt og skræget som sindssyge, og de der kæder, de sad måske stadigvæk fast på deres arme, og hang ud fra dem, og de så bare sindssygt ud. Og oven i købet var de splitterragende nøgne, fortæller Lukas os. Og de kommer bare løbende ned imod os. Og vi kan jo simpelthen ikke forstå, hvorfor folk bare ikke vil den vej. Det er jo simpelthen ikke til at regne ud. Og de kommer der. De var besat af dæmoner. Og der står i Matteus, at der var to af dem. Markus og Lukas beskriver kun én dæmon besat. Igen tror jeg ikke på, at det er en fejl i Bibelen. Jeg tror på, at der var to, men Lukas fortæller os til gengæld også, at den ene dæmon besatte, ham som han omtaler, var fra byen. Han var fra den her lille by, Kursi eller Gerza. Og det er klart, at han var langt mere fremtrædende end den anden, og det var ham, de ligesom kom ud for at tale med. Det er jo ligesom, hvis du siger, jeg har været til bibelstudier, så tænker du, når jeg er, så var Daniel og jeg, det er fint nok. Men der var også Jonas. Og Jonas, han forstår farve sit hår rigtigt. Og det er ham, du vil huske, når du gik, og det var ham, der var mest fremtrædende. Og han havde den samme t-shirt på, som han havde på i lørdags, i øvrigt. Men han har selvfølgelig noget af masken i mellemtiden, det ved vi jo godt alle sammen.
Det
var den pæneste, den han havde. Ja, det er rigtigt. Det var det, han kunne huske. Den var nemlig ekstra. Nej, men I kan godt se, selvom I siger, at til bibelstudie, der var der en veltrimmet mand i en flot t-shirt, så vil det jo ikke være sådan, at vi andre ikke havde været her. Godt at der var nogen, der ville føle det sådan, men det ville vi stadigvæk. Så der var altså to dæmonbesatte, og de var så farlige, og ud over det der med, at de var nøgne og rendte rundt der, og munden skinnede, og der skete mange forfærdelige ting. I vers 27, der står folk og undrer sig og siger, jeg ved, hvem det her er, siger de. Dæmonerne, de siger, hvad vil du gøre med os, du Guds søn? Folk, de vidste ikke, hvem han var. Dæmonerne, de vidste udmærket godt. De var udmærket godt klar, hvem Jesus han var. Du er Guds søn. Vil du pine os før tid? Det siger dæmonerne, for de ved også godt, at Jesus har autoritet over dem, og en dag, der bliver de smidt i ildsøen. Vi ved godt, vi skal pines en dag, men må vi ikke nok lige få lov at... Det var jo ikke dæmonerne, der løb øjnene. De havde besat nogle mænd, der løb nøgne rundt. Derved kan vi, ja, derved kan vi argumentere for, at alle nudister må være dæmonbesatte. Det er interessant, at Jakob i sit brev i kapitel 2, vers 19 skriver. Du tror, at Gud er en. Big deal. Det gør de onde ånder også, og de skælver. At vi tror på, at der er en Gud, det gør os ikke til noget specielt. Det gør dæmonerne også. Han skal have autoritet over vores liv. Vi skal følge ham. Han skal være vores herre. Det er forskellen. Og historien giver jo meget sig selv med, at jamen, Jesus siger, gå, og så far de over de her svin, og der var omkring 2.000 af dem, og så løber de ud over kanten og dør, og så var der altså flæskesteg til alle. Og hvorfor, at de skulle over i nogle svin, det ved jeg ikke. Og hvordan det hænger sammen og fungerer, det kan jeg ikke ligesom få til at hænge sammen ind i mit hoved. Men det var det, hvad Jesus valgte at gøre. Og ved han gjorde det, der var to mænd, der blev sat fri. To mænd, som lige pludselig kom til deres sunde fornuft. Og vi læser i hvert fald den ene af dem, og det kan også være, det er derfor, der kun er en, der er nævnt. At i hvert fald den ene af dem, han gik ud og prædikede evangeliet om Jesus bagefter. Det læser vi i Markus og Lukas. I hvert fald i Markus. Og...
Men er det de der svinehyrder?
Nej. Det er dæmoner, de to dæmonbesatte, de bliver sat fri. Og den ene dæmonbesatte, han går ud og prædiker evangeliet. Bagefter, efter han er blevet sat fri. Det fortæller Markus også. Så der var mange dæmoner, og de røg ud og over i svinene, og svinene døde. Det triste er så, at svinehyrderne, de render ind til byen, og så siger de, åh, nu skal I se, hvad der er sket, det er helt vildt, og han har alt den her autoritet og sådan noget. Så kommer de ud til Jesus, og de kunne altså ikke acceptere hans autoritet. Nogle vil sige, at det var fordi, at de tog deres økonomiske ting fra dem med svinene og sådan noget. Ja, måske. Det ved jeg ikke. Det kan da godt være, at de blev sure. Det ville jeg også nok blive sur over, hvis nogen tog hele min svinefarm fra mig. Men i bund og grund var det hans autoritet, de kunne acceptere. Og de gjorde det, som så mange mennesker gør, at de siger, vil du ikke nok forlade vores egen? Vil du ikke nok gå din vej? Jesus, gå med dig. Jeg har ikke brug for dig. Og hvor er det trist, når mennesker siger sådan. Hvor er det trist, når vi ser Jesus gøre et mirakel, og vi så siger, ej, jeg har ikke brug for dig, Jesus, forlad min egen. Må vi aldrig sige det. Bare lige så I er helt opdateret på det her. Det er jo klart, at jøder, de må selvfølgelig ikke holde svin. Det burde vi vide alle sammen, at for jøderne, der er et svin et meget, meget urent dyr. Helt til i dag. Jeg tror ikke, det har været jøder, der har de her svin. Det vi godt kunne høre i en prædiken, og nogen siger, jamen, det var nogle jøder, der holdt de her svin, og de levede ulovligt, og derfor så gør Jesus sådan her med svinene. Ja, det kan da godt være, men det er fantasi, og det er gætteri, og det kan godt være, at de gætter rigtigt, men det var altså en hedning af egen, det her. Det var hedninger, der boede her, så i princippet må de godt holde svin. Så ja, det ved jeg ikke noget om, men det er ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er, at to mænd blev sat fri fra deres dæmonbesættelse. Blot lige for at opsummere. Vi så, at Jesus havde autoritet over sygdom. Vi så også, at Jesus, han skal have autoritet over vores liv. Og vi så, at Jesus havde autoritet over naturen. Og vi så, at Jesus, han har autoritet over de onde ånder. Tænk på, at en mand med sådan en autoritet, han havde brug for at komme væk, og han havde brug for at sove. Jesus, han var menneske. Han var fuldt ud menneske og fuldt ud Gud. Han lå og sov som et hvert andet menneske, og bagefter så stillede han stormen, som kun Gud kan gøre det. Tidligere da jeg sagde det der med, at vi kunne stå på færgen til England, det er klart, at jeg kan ikke i min kraft stille en storm, men Gud kan gøre det. Og Gud han stiller stormen. Og alligevel så er han menneske. Og vi ser den her fantastiske sandhed, at Jesus han er Gud, og han er menneske på samme tid. Vi ser også, at han bekymrer sig. At en mand med sådan en autoritet som ham, de plejer ikke altid at bekymre sig for de svage og de syge og de dæmonbesatte. Men det gjorde Jesus. Og det giver mig stor trøst. At lille mig, som egentlig ikke er ret meget andet end en dæmonbesat nøgen mand, der render rundt. Lad nu være med at forestille jer det. Men det er jeg ikke. And for your information, det er du heller ikke. Før jeg mødte Jesus, så var jeg ikke meget andet end det. Men Jesus satte mig fri, og om I vil, så fik jeg tøj på, og kunne begynde at fortælle evangeliet og forkynde evangeliet. Og hvis Jesus har gjort det for dig, så kan jeg ikke se andet, end vi må forkynde vidt og bredt. Og fortælle om Jesus' vidunderlige store værk. Og vi må gøre op med os selv, om en mand med sådan en autoritet, han er værd at underlægge sig. Man er værd at sige, Jesus, jeg tror på, at det du siger er rigtigt, og jeg tror på, at alt det du siger er rigtigt. Fra 1. Mosebog kapitel 1, vers 1 til åbenbaringen 22-21, det er rigtigt alt sammen, og jeg vil underlægge mig det. Uanset hvad det må koste, om det må koste mit hus, eller min familie, eller det bedste forhold, jeg nogensinde har haft, eller det værste forhold, jeg nogensinde har haft, eller Jesus, uanset hvad det må koste mig, så er jeg villig til at opgive det for dig, for evangeliet. Er du villig? Er jeg villig til at underlægge mig Jesu autoritet? Så skal vi bede sammen. Jesus, vi kan ikke andet end at skælve. Når du stiller stormen, og når du uddriver dæmonerne, må vi se til i ærefrygt. Over hvor fantastisk og hvor storslået du er. Og jeg beder for mine brødre og for min søster her. Jeg beder, at vi må underlægge os din autoritet. Jeg beder, du må hjælpe os til det. Du må vise os den smalle, hårde vej, og du må hjælpe os ned ad den, og du må bære os ned ad den. Men vi ønsker at gå ad den, uanset hvor ujævn den må være. Hvis må vi gøre op den her dag, og om vi virkelig ønsker det. Hvis vi ikke ønsker det, så må vi fortælle dig det. Forhåbentlig kommer vi til den konklusion, at det er det, vi ønsker. Men lad os gøre op, om det virkelig og inderligt er det, vi vil. Tak, Herre. Vi elsker dig, og vi ærer dit navn. Amen.